For noen ganger siden her så spurte han Inge hva slags tema jeg hadde. Og da var det Jesus som var tema. Og da, det tror jeg du synes var fryktelig kjedelig. Tema. Og da vet jeg ikke hva vi skal si i dag, for i dag så er Bibelen tema. Er det noen som har sett en sånn? Ja, skal vi se. Har jeg skrudd på noe? Ja, dere har vært borte i en sånn. Det er en god bok. Og jeg tenkte jeg skulle snakke litt om selve Bibelen i dag, og gi dere noen smakebiter på hva den kan romme. For dette er, som dere har skjønt når dere har hørt jeg snakke, dette er en bok som er helt annerledes enn alle andre bøker. Jeg har en følelse av at den kanskje ikke har like sterk posisjon, verken i samfunnet eller i menighetene, som den har hatt før. Jeg vet ikke hva dere tenker, men når jeg vokste opp, så var Bibelen liksom... Hvis du var kristen, så leste du Bibelen. Det var ingen tvil om. Og vi hadde helt naturlig forhold til dette her. Og jeg hadde vel Bibel fra jeg var bitte liten. Første Bibelen min, det var en sånn barnebibel med bilder i. Jeg vet ikke om dere har hatt sånne. Sånn med ordentlige malerier og David i løvehulen, og det var særlig disse her krigene i Gamle Testamentet var fantastisk spennende når det var en liten gutt og så på disse bildene her. Og det... Flanellograf, har dere vært borte i det? Ja. Vi tenkte vi skulle grave fram flanellografen her nå, for nå begynner vi å nærme oss oldtiden. Neida, vi skal ikke gjøre det. Men Bibelen er en utrolig spennende bok, og jeg tenkte at vi skulle prøve å se litt på hvordan denne boka kan fungere, og hvordan den er bygd opp, og litt historie og sånne ting. Så vi får bare begynne et sted. Det er 66 bøker i denne boka her. Og de er skrevet av ca. 40 forfattere. Ikke sant? Det er 66 bøker, og det er 40 forfattere, sånn ca., som da... har fått navnet sitt knyttet til noen av de skriftene i Bibelen. Og det er over et tidsspenn, 2-3 tusen år kanskje, som dette her har blitt til. I hvert fall så dekker historien godt og vel et par tusen år. Så... Og disse 40 forfatterne her, var svært få av dem som egentlig kjente hverandre. Jeg kan tenke meg at det er en del av dem som kjente hverandre. Esra og Nehemia, dem visste godt om hverandre. Moses og Josva. Og i det store og det hele så kan vi se en del sånne eksempler på at en del av disse forfatterne kjente hverandre. Men det sluttproduktet, som etter hvert ble Bibelen, det kan ikke forklares ved at de har planlagt å lage denne boka. Det er et... Jeg vil si det sånn at om du har 66 bøker og 40 menneskelige forfattere, så er det en egentlig forfatter til denne boken her, og det er Gud. Innblest av den hellige ånd er ikke et sånt et uttrykk som vi kjenner. Altså, alle skrifter er gitt for, og er nyttig for opplæring, og så videre. Og det skal jeg prøve å bringe dere litt inn i hvorfor vi kan si sånne ting. Hvorfor kan vi si at denne boka her, den må ha blitt til utenfor tiden og skrevet inn i tiden. Dere som har vært her før, husker at vi hadde en liten bibeltime om virkelighetsforståelsen vår, om dette med tid, at det er en fysisk eiendom, om du vil, som ble skapt samtidig med materien og samtidig med alt, så rommes det i det første setningen i Bibelen. I begynnelsen skapte Gud himmel og jord. Det vil altså si at alt dette kom til samtidig. Og det er Gud som står utenfor, over og bak dette skaperverket. Det vil altså si at han også står utenfor, over og bak dette med tid. Det vil si at han er ikke bundet av tiden, sånn som du og jeg er. Og det betyr at for Gud så ser han avslutningen fra begynnelsen. For oss så er dette da ting som ennå ikke har skjedd, men i Guds verden så er alt til stede på en gang hos han. Så når vi leser profetier i Bibelen som handler om ting som ligger lenger framover, så er ikke det gjetninger. Det er beskrivelser som Gud kan gi fordi at han er utenfor tiden. Og det er han som er den egentlige forfatteren til denne boka her. Og det gjør at Bibelen er og blir en helt spesiell bok som ikke kan sammenlignes med noe annet. De fleste ateistiske forsøk på å kjøre Gud opp imot skaperverket, det kommer av at man tenker seg Gud som en del av skaperverket. At han er underlagt tiden, at han er underlagt materie og så videre. Nesten alle andre religioner har en slik forståelse av guddomsbildet. Så ikke vår Gud. Han er før alt, og det er han som har skapt alt. Så derfor så er det han skriver ganske interessant. Er ikke det? Og når vi da vet i hvert fall en påstand, at vi lever i en tid som Bibelen snakker ekstremt mye om, kanskje mer enn om den tida da Jesus gikk omkring i Judea, så begynner det å bli veldig spennende. Jeg skal prøve også å gi dere et sånt lite grovt bilde først, før vi kommer ned til litt sånn snacks etter hvert. Er det greit? Det Gamle Testamentet, det er jo da skrevet på hebraisk, ikke sant? Det visste vi alle. Og Nytestamentet, det er forfattet på gresk. Kan jeg lure på hvorfor i all verden ble det gjort det på gresk når det var jødenes språk, var det hebraiske? Og dette skjedde jo i hebraisk tid, og det skjedde jo i Judea. Det skjedde jo i det jødiske folk. Men saken er at på den tida som da tiden var inne, om du vil, og hun skulle føde, og hun fødte en sønn, den førstefødte, da var gresk blitt selve hovedspråket i hele dette området her. I hele, vi kan vel sikkert skylde på mange for det, men Alexander den Store, som jo da inntok hele området fra Eufrat og opp til Rom og helt ned til Egypt. Hele dette området inntok han og la det inn under gresk kultur. Og det var jo en intern slåsskamp mellom disse forskjellige herskerne opp gjennom hele denne tida her. Men i det store og det hele så var det altså gresk kultur som vant. Og som fikk innpass og ble det offisielle språket. Så alle i området her, hvis de skulle snakke, så snakket de sammen på gresk. Vi har også et språk som levde også i denne tiden, er arameisk, og det er et slekte til hebraisk, og det var antageligvis det språket som Jesus selv snakket. Men alle kunne gresk. Skulle du te deg i den verden, så måtte du kunne gresk. Disse språkene her er veldig forskjellige. Hebraisk, det går fra høyre til venstre, og gresk, det går fra venstre til høyre. Og alle språk som er da øst for Jerusalem, går fra høyre til venstre, og alle språk som går fra, som er fra vest for Jerusalem, de går fra venstre til høyre. Det vil altså si, alle språk, de går imot Jerusalem. Bare sånn interessant liten detalj. Som gjør at dette her er... Jeg blir veldig fascinert av alt dette. Sånt. Hebraisk er et veldig bredt og vidt språk. Det er et språk som mange ganger... Du må lese en hel sammenheng for å kunne få tak i hva det er som menes her. Det kan ha veldig mange forskjellige meningsdybder. Det er veldig mye billedspråk. Det er jo egentlig et alfabet som i utgangspunktet hadde en alef, for eksempel. Den så jo sånn ut i opprinnelig, som en okse. Og alef, altså den bokstaven som ser sånn ut i det hebraiske alfabetet, den er jo da, fordi den har betydningen okse, som betyr altså leder, være først, så er den første bokstaven, det er én ting. Men det er også en bokstav som symbolsk begynner å ha den betydningen inn i et ord. Og et annet... hebraisk tegn, det er B eller beit. Den har opprinnelig fasong som et hus. Er det noen av dere som vet hva det hebraiske ordet for far er? Abba? Av? A? B? Lederen av huset. Så altså, på sett og vis så kan du ved å kjenne til betydningene av disse bokstavene, kan du faktisk lære deg språket på sett og vis. Det krever litt mer fantasi enn som så, da, men det er i hvert fall en interessant ting. Men i 285 før Kristus så er det en egyptisk konge som heter Ptolemy den andre. De heter jo Ptolemy hele gjengen der. 1, 2, 3, 4, jeg tror det var 13 stykker eller noe sånt som heter Ptolemy. Han hadde anlagt et bibliotek i Alexandria og tenkte at jeg vil gjerne ha det jødiske skriftet på gresk i mitt bibliotek. Så han satte i gang et arbeid, fikk tak i de 70 mest skolerte han kunne oppdrive i hebraisk språk og kultur og i Toraen og Tenakken og hele pakka, og satte de i et arbeid for å oversette Det gamle testamentet til gresk. Og det er et veldig interessant produkt. Da har vi altså noe som det står... sånn som regel, Septuaginta kaller vi det, de 70, det er fordi at dette her var det 70 lærde som satt sammen og jobbet fram. Det interessante er at gresk det er på, til motsatt ifra hebraisk, så er det et veldig sånn konkret og distinkt språk. Der er det ikke tvil om hva som menes. Der er det en grammatikk som gjør at språket kan ha nyanser som du kan finne direkte ved å kunne det språket. Så når man da skulle oversette den hebraiske teksten til gresk, så krevdes det et arbeid som måtte ha sin rot i den gamle testamentlige kulturen, eller den hebraiske kulturen. Og det gjør at Septuaginta er egentlig et veldig viktig dokument, som gir oss en veldig klar forståelse av de gammeltestamentlige tekstene. Og hvis du leser i Nytestamentet ditt, og det er henvisninger til Gamletestamentet, så er det nesten alltid henvisninger som er knyttet til Septuaginta, som er knyttet til den greske oversettelsen. Så rent språklig så er dette på en måte det vi har. Så er det mange avarter, mange varianter og mange forskjellige tilpasninger som har blitt gjort. Men bibelforskning som sådan, den går alltid ned imot det grunnleggende. Hva var det som ble skrevet første gangen? Hva var det som mest sannsynlig? Og en av de tingene man jobber med i tekstkritikk, det høres litt grusomt ut, men det er faktisk at man leter etter den vanskeligst forståelige utgaven av det som står. Fordi at den er minst sannsynlig da tilpasset. Skjønner du? Så at den som da er vanskeligst å forstå, har ofte en forrang i bibelforskningen. Er dere med så langt? Det var kanskje ikke det dere tenkte på i dag, men det er det jeg har tenkt på, blant annet. Jeg har lyst til å si litt grann bare om tema i Bibelen. Tema er Jesus. Enkelt og greit. Det vil du kunne finne når du begynner å studere og gå i bånd på denne boka her, så vil du finne at den overalt til enhver tid omtrent peker imot Jesus. Men vi har en... Hvis vi deler opp i en sånn liten tidssekvens, så har vi skapelse her. Og det er ikke veldig mye som står om skapelse i Bibelen. Det er første Mosebok, kapittel 1 og 2. Og så har du da kapittel 3 som da omhandler fallet og så videre. Og så har du da den første delen som da handler om fedrene som kommer, Abraham, Isak og Jakob, ikke sant, og hele den pakka der. Og det går framover til, la oss si at den tida der, den får en alvorlig knekk rundt den tida før Jesus kommer. Bare ta en liten sånn en greie her. År 7 etter at Jesus ble født, altså år 7 i vår tidsregning, så går det fariserer rundt i Jerusalem og gråter høylytt og skriker og er dypt fortvila og sier at staven er brukket. For da innførte nemlig daværende regent, at som jo da var Roma, at Israel, jødene, ikke lenger hadde juridisk myndighet til å dømme folk etter Toraen. Og det betydde at de hadde mistet alt underveis her. Det tempelet som sto, som var Herodes sitt tempel, det var jo en skygge av det som det opprinnelig var. Og de hadde mistet kongen sin, Jojakin, som var den siste av kongerekkene i Juda. Han ble det til og med en blodforbannelse over, sånn at det er ingen etter hans slekt som skulle sitte på Israels trone. Så dermed så er jo en slags, akkurat som Gud skyter seg selv i leggen her og sier at den Messias som skal komme, han skulle jo være av Davids ett. Men på grunn av denne blodforbannelsen så det ut som at det ikke var mulig. Og det var det som disse her tenkte. Nå er rett og slett Israel over og ut. Det er slutt for oss. Da visste de jo ikke selvfølgelig at her gikk det en liten guttunge i snekkersjappa til faren sin, og som var den som hadde herskerstaven for Israel. Hele dette perioden her har vi jo vært inne på særlig de siste årene jeg står stille med navn og Makkabeerne. Den siste tida før Jesu komme, så var Makkabeertiden. Det eneste skriftet vi har fra den tida, faktisk, det er Makkabeer-bøkene. De finner dere på bibelen.no, for eksempel. Så ligger Makkabeer-bøkene der i norsk tekst. Så det er en interessant lesning, og som da på en måte er en beskrivelse av den situasjon som Israel var i, Jerusalem spesielt, overfor disse herskerne som gjorde uendelig ugagn. Vi kan rote oss i timesvis inn i det der, så det skal vi prøve å la være. Så har du da fram til Jesus dør. Ikke sant? Hva skjer da? Da blir det en pause som er beskrevet i Daniel. Det er ganske interessant. Og vi går inn i det da som er menighetens tidsalder, der vi er nå. Er vi med på det? Mens Bibelens tekster snakker selvfølgelig mye om dette som skjedde her, men Bibelens tekster snakker veldig mye om det som også skal skje, nemlig Jesu andre komme. Jesus selv snakker om avslutningen på når hedningenes tid er over, eller når hedningenes tall er kommet inn, sier han. Matteus 24, tror jeg der. Det er akkurat som den tiden her, det er fram til antallet som Gud har satt skal bli med i menigheten, er kommet inn. Så hvis du vil at Jesu gjenkomst skal komme snart, så begynner du å evangelisere så fort som mulig. Fordi at jeg tror at det tallet der, det vet Gud. Og har det klart at da henter jeg menigheten hjem. Da kommer bortrykkelsen, harpazon, som det står om. Og så kommer vi da inn i den siste åruka som Daniel snakker om. Her, 70. åruke, og så er det tusenårsriket her, og her er Jesu gjenkomst. Det som er interessant med Daniel sin profeti her, Daniel kapittel 9, vers 24, 25, 26, og 27 er nøkkelen til å forstå denne tidslinje her. Den altså Daniel får da beskjed av englen som kommer og sier at 70 uker er satt av til Jerusalem og det hellige folk. Altså det er satt av 70 uker, og de er satt av til jødene eksplisitt. Og så er det da i år 445 så går det da ut et beskjed fra Artaxerxes at jødene skulle få lov til å gå hjem og bygge opp igjen tempelet og Jerusalem. Så det er det punktet som da engelen peker på og sier at det fra det tidspunktet der gikk ut, så skal det gå 69 uker. 7 uker pluss 62. 7 uker på gjenoppbygget. 7 uker, nå går jeg kanskje litt fort fram, 7 uker, altså det er ikke sånn mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, det er 7 åruker, altså det er 70 åruker, 7 ganger 70, 490 år, som er satt av. Fra 445, og så kan du ta og så regne sammen da 69, som det står spesifikt, 69 åruker ganger 360. Fordi at man den tiden så brukte man den kalenderen som var på 360 dager, og så hadde de en sånn der skuddårsmåne, blant annet, for å få det til å gå opp. Så vil du komme fram til et tall som er ganske interessant. Det er 100, og dere som er flinke i matte, klarte å regne det i, ikke sant? 173.880 dager er det. Og det er nøyaktig på dagen, den dagen Jesus rir inn i Jerusalem og markerer at jeg er Messias, jeg er kongen. Det er det eneste øyeblikket. Gang på gang så ville folk ha Jesus til å stå frem og bli konge og sånt noe. Han avviste det hele tiden. Den ene dagen, den er markert med at Jesus han rir inn i Jerusalem på et esel. Han oppfyller Zakaria 9:9. Se, din konge kommer til deg, ydmyk er han ridende på et esel, og så videre. Hvis du skal gå inn i de tekstene da, i Daniel her, bare sånn at dere ikke behøver å ta alt etter hukommelsen. Daniel 9. Skal jeg lese de versene her fra 24. 70 uker er bestemt for ditt folk og din hellige by, til å bringe ondskapen til ende, til å gjøre slutt på synden, til å sone skylden og føre fram en evig rettferd, til å stadfeste det profetene så og salve den aller helligste. Det er altså produktet av Guds arbeid gjennom Israel. Ikke menigheten, Israel. Fikk med det? Til å bringe ondskapen til ende. Vi ser at den er jo over. Gjøre slutt på synden. Er ikke det deilig der at det er helt slutt på synd? Det eksisterer jo ikke lenger. Til å sone skylden, ja, det har skjedd. Og føre fram en evig rettferd og stadfeste det profetene så og salve den aller helligste. Dette står igjen. Og det er den siste uka. Står her, du skal vite og forstå, vers 25, fra ordet gikk ut om at Jerusalem skal gjenreises og bygges opp igjen. Ordet her, Artaxerxes 445, til det kommer en som er salvet. Hvem er det? En fyrste. Skal det gå 7 uker og 62 uker, skal byen stå gjenreist og gjenoppbygd med gater og vollgraver. Dette har skjedd. Men det skal være en tid full av trengsler. Det husker vi fra vi gikk gjennom Makkabertida. Etter de 62 ukene skal den salvede ryddes av veien og bli borte. Han skal bli kuttet av. Han skal bli drept. Og så står det at byen og helligdommen skal legges øde av hæren til en fyrste som kommer. Han skal ende sine dager i en flom. Ødeleggelsene som er fastsatt skal vare til krigen er slutt. Ja, vi skal ikke gå inn på alle disse greiene her, men byen og helligdommen, den ble revet i år 70, husker dere? Da kommer Titus med sin hær og river tempelet, brenner ned byen. Og de kastet inn, egentlig så hadde Titus tenkt å ta med seg tempelet og gjenreise det i Roma for å markere at dette her var et trofé. Men så er det noen som kaster inn en fakkel inn i tempelet, sånn at den brenner opp fullstendig i fyr og flamme. Og alt gullet som er kledd med inni, det renner altså ned imellom steinene. Og dette får da altså Titus til å beordre alle steinene skal brytes opp for å få tak i gullet. Og hva er det Jesus sier? Ikke en stein tilbake på stein her. Ganske interessant og helt distinkt klart ordrett det Jesus sier. Så dette var bare for å gi dere en liten sånn tidslinje. Det vil altså si at det er viktig for oss når vi leser Bibelen at Gud arbeider med det jødiske folket på ett nivå. Og så er det en helt egen dispensasjon som vi som menighet har, som er helt uhørt i forhold til den jødiske kultusen. Og så vil det jødiske folket komme på banen igjen, for den har igjen ei uke før tusenårsriket, så videre. Men dette er en helt egen bibeltime om de tingene der. Dette var bare for at dere skal få tak i det, at det jødiske folket, det er ikke slutt på deres tid. Det er fortsatt en viktig bit igjen. Jeg har bestandig så mye fore. Jeg planlegger disse her. Så. Denne boka her er fantastisk på så veldig mange måter. Og liksom, jeg vet ikke om dette er nok til at dere kan forstå at denne boka her har en guddommelig forfatter. Men jeg skal gi dere noen småting som jeg synes er veldig, veldig spennende. Hvis du tar de første fem bøkene i Bibelen. Der har du Mosebok 1, 2, 3, 4 og 5. Så er det noe i den kulturen som jødisk skrift er i, så er det en del ting som er ganske interessante. En av de tingene som man faktisk har jobbet veldig mye med, det er verdien av 7, for eksempel. Tallet 7, hvordan det går igjen i ekstremt mange sider av Bibelen. Hvis dere tenker dere om, så er det bare skapelsen 7 dager. Uka er 7 dager. Du har 7 sendebrevene til menighetene. Du har 7 lignelser i Matteus 17, som da er paralleller til de lignelsene og så videre. Så 7 går igjen, igjen og igjen og igjen. Jeg slapp ut her om dagen at Golgata ligger 777 meter over havet. Det synes jeg er ganske kult. Det er på en måte å markere at det er skaperen som står bak alt dette her, rett og slett. Så tallet 7 er et hellig tall, om du vil, som går igjen. 7 ganger 7 er også da et veldig interessant tall, 49. 49 er hvert 49. År, så er jo da et sabbatsår. Eller jubelår, mener jeg. Sabbatsåret er hvert 7. År, mens hvert 49, altså 7 ganger 7, så er det jubelår. Det er en veldig kjekk ting. Da går all eiendom tilbake til rett sin opprinnelige eier. Så sørg for å ikke kjøpe noe rett før da. Vi går inn i et sabbatsår nå, bare for å ha sagt det. 7. September så starter sabbatsår nå. Men hvis du ser på disse bøkene her, første Mosebok, så er det altså det er en teknikk som heter skipping of letters. Altså det vil si at du har sånne intervaller mellom bokstaver, så får du fram en annen betydning. Første Mosebok, hvis du går til den første tauen og teller 49 bokstaver, og så tar du den neste bokstaven, og så tar du 49 etter det, og så tar du den neste bokstaven, og så tar du 49 etter det, da får du faktisk et ord. Tora. Jeg var på å skrive Tora, det. Ja. Og det kan du si at det høres jo litt festlig ut, ikke sant? Det er sånn lek med bokstaver og sånt nå. Og så går det til andre Mosebok, og så skjer akkurat det samme. Første tavlen, samme intervallet. Så kommer også fram til Tora. Tora er jo da navnet på de 5 Mosebøkene, ikke sant? Så kommer du til tredje Mosebok, og så skjer det ikke. Og det er nesten så du puster litt letta ut. Dette her begynte å bli litt magisk. Så går du til fjerde Mosebok, og der står det sånn. Der er det motsatt. Hvis du går til den første høyen, så kommer du fram til det med det samme. Går til femte Mosebok. Skjer akkurat det samme. Da begynner du å liksom, lure litt. Er det noe i dette her? Så går du tilbake til tredje Mosebok. Da. Og hvis du da tar de tre, eller hvis du tar 7 bokstaver fra den første jodden, så har du jod, hei, vav, hei, som er Guds navn. Det må ha mye tid på han av de som sitter og finner ut alt dette her, men dette her går igjen i skriften ekstremt mange ganger og på forskjellige steder. En kuriositet det er at i Jesajas 53, som da er den beskrivelsen av Jesu lidelse, så kan du ved å gå løs på den teksten med sånn skipping of letters finne alle navnene til de som er med i det drama. Disiplene. Det er ett navn du ikke finner, vet du hva det er? Judas. Det er litt artig. Hvis vi kan ta en greie til som jeg synes er litt artig, og det er jeg vet ikke om slektsledd og sånt nå er veldig interessante for dere. Men i I første Mosebok kapittel 6 så står det en genealogi eller en slektsledende. Det er Adam. Da må jeg nesten ha en jukselapp bare for oss å se. Er det greit? Adam. Sett, dere kan kontrollere at det er riktig. Enosj. Kenan. Mahalalel. Jared. Enoch. Metusalem. Og Lamek. Og Noah. Ikke det spennende, dere? Wow! Bare ta med en ting før jeg glemmer det. Tora, det er, hvis vi skriver det på hebraisk, så ser det omtrent sånn ut. Ja. Vi sa at de bokstavene hadde litt betydning etter hvordan de så ut. Tora, det var det som gikk igjen, ikke sant? Det er opprinnelig et kors. Det er opprinnelig en spiker eller en nagle. Det er mann, og det er Guds pust. Så hvis du legger sammen det, så har det altså på et kors blitt naglet en mann som var fylt av Guds ånd. Er det litt stil, ja? Disse navnene her er jo bare oversatt sånn fonetisk, ikke sant? Altså det er jo oversatt som, sånn som de lyder. Men hvis vi tar oss og oversetter betydningen av disse navnene, så er det litt interessant, synes jeg da. Adam, dere kan det. Mann. Eller menneske. Ikke sant? Sett. Det kan oversettes med bestemt. Eller utnevnt, eller utpekt. Ok? Enosj. Tenk å kalle ungen sin for det. Det betyr død. Og bedervelse. Altså, du kaller ikke ungene dine det, altså. Det er så bare som en advarsel. Og så Kenan, det betyr sorg. Mahalalel, det betyr den velsignede Gud. Jared skal komme ned. Det er noen som begynner å... Metusalem, han er interessant. Han er altså den eldste personen i Bibelen, 969 år gammel. Og han... Ja, vi har glemt Enoch, ja. Vi får ta med han også. Lære. Altså læring og lære. Metusalem. Han Hvis du leser Enoks bok, det er en av de apokryfe skriftene som er utenfor, så kan du se at flommen den ble profetert til, til Enok, som da var faren til Metusalem, at den dagen sønnen din dør, så kommer storflommen. Da utryddes alt livet. Så kan du tenke deg, de som da vokste opp sammen med Metusalem, så tenkte at er du bra i dag? Hver gang han var litt sånn småforkjølet, så ble det jo litt panikk i leiren. Men det betyr altså, hans død skal bringe. Lamek, den fortvilte, eller de fortvilte. Og Noah, trøst. Fred betyr Noah. Hvis du da gjør det der om til en setning, mennesket er bestemt for død og bedervelse og sorg. Men den velsignede Gud skal komme ned og lære at hans død skal bringe de fortvilte trøst og fred. Jeg kan tro de hadde funnet på dette her. Altså, tenk deg oddsene for å få til en sånn en sak som det der. Det er kanskje mødrene som har gitt navnet. Ja, jeg blir bare bergtatt av hvordan dette her i det hele tatt er mulig. Og dette gjør at denne boka her påkrever en aktsomhet av oss. Det er ingenting i den boka som er overflødig. Det er ingenting som er der unødvendig. Hvis vi tar for eksempel, dere har fått med dere dette. Ja. Hvis vi tar for eksempel, når du har første Mosebok 37, så begynner historien om Josef, og den fortsetter jo da i kapittel 39 og så videre, og så videre, så er på en måte historien om Josef. Men midt inne der så er det altså en luguber historie om Juda og Tamara, og som da ikke ville gi svigerdattera si en av sønnene som han hadde igjen. Ja. Jeg kan ikke ta hele historien, for han har mistet flere sønner og hadde litt dårlig erfaring med dette her. Så han holdt igjen den siste sønnen fordi at han ville ikke at Arketara, eller Tamara, ja, skulle få den. Og hun da kler seg ut som en hore, setter seg langs veien og lurer altså Juda til sengs, og får da et barn som blant annet da blir en av de som er inne i genealogien til Jesus blant annet. Så her er mye som skjer. Men i det kapitlet der, så er altså en snodig greie. Det er hvis du da bruker den skipping of letters, skal se, jeg har skrivet ned et eller annet sted her. Så så vil du kunne finne Boas. Du vil finne Obed. Jesse. Og David. Dette er altså i første Mosebok, lenge før noen av disse her hadde eksistert. Og de står i kronologisk rekkefølge. Det er ettertavla til David fra Boas. Finner du da i kapittel 38 i Første Mosebok. Skal vi ta Jesu ettertavla? Er det interessant? Eller begynner du å bli slitne? For at husk på, vi har et problem når Joakim får en blodsforbannelse over seg. Han var da altså den som kommer ned ifra David og var innehar da kongetrona. Og Messias skulle da altså komme som en som skulle sitte på Davids trone. Hvordan skal dette løses? Jeg lurer på om det er andre Mosebok eller tredje Mosebok, jeg husker ikke hvilken nå. Så er det en liten sånn greie som skjer. Det er noen døtre som ikke har brødre av Jehosafat, er det han heter, ja. Og de står da i fare for å miste arveretten til landet, fordi at det var bare guttene som skulle arve. Men fordi at det var bare jenter i den flokken der igjen, så kommer de til Moses og sier at dette er ikke riktig. Vi må få lov til å ha en mulighet til å arve land vi også. Og Moses tenker seg om og snakker med Gud, og får klarhet i at de skal få arverett som døtre, men de må gifte seg med en innenfor den samme stammen. Da blir den som da de gifter seg med, blir adoptert inn i familien og får arverett. Er dere med på det? Det er ikke moderne tider, dette her. Ja. Og hvis du går og ser i Matteus og Lukas, så har de altså to forskjellige rekkefølger på slektsledda. Lukas, som jo er legen og er opptatt av dette menneskelige, og at Jesus var menneske, han følger faktisk helt ifra Adam. Slektskapet nedover. Og kommer selvfølgelig da til David. Og det er her som Lukas gjør et genialt trekk. Det er at i stedet for å velge Rehoboam som ble konge etter Salomo. Ja, vi har Salomo imellom her da. Så velger han broren som heter Nathan. Det vil altså si at fram til Salomo så følger altså Lukas slektsleda ned til Nathanael og videre ned til Maria. Ikke sant? Og dermed så peker han da altså på at Maria har kongelig arverett gjennom Nathan og kan spore tilbake til David. Er dere med så langt? Bare hoppe litt fort her. Og så ser du Matteus da, som er opptatt av å vise at Jesus var Messias, altså kongen. Går jo da selvfølgelig da, han går ikke helt fra Adam, han går bare fra Abraham, ned til Salomo. Og så følger han da Rehabeam. Åh. Dette er hebraisk, norsk og... Og da følger han jo da den linja som det ligger en sånn blodsforbannelse på. Og den når helt fram til Josef. Så her har vi da Maria. Og her har vi Josef. Begynner å bli trøtt, skjønner jeg. Hæ? Rehabeam. Så Josef er jo da under den slektsleddet som er blodsforbannelse på. Så han har ingen rettigheter til tronen. Men fordi at Maria har det, gjennom sin slektskap med David, Salomo og Nathan, så blir Josef innlemmet, tatt inn som svigersønn og får arverett sammen med Maria. Og dermed så er nøkkelen løst for hvordan Jesus som Messias kan påberope seg å være rettmessig konge, til tross for den blodsforbannelsen som Joakim sørget for. Så hvor tilfeldig er disse tingene her? Altså, hvor sannsynlig er at det er noen som har sittet og så skrevet ned dette her og tenkt at ja, hvis du gjør det sånn, så blir det sånn. Det er altså en usannsynlig matematisk mesterverk som vi har i Bibelen. Og det som vi har gjort nå, det er bare gitt noen smakebiter egentlig. Det er mengder av disse tingene her. Jeg hadde hatt lyst til også å si litt grann om hvordan nye og gamle testamentet henger sammen, hvordan ting som skjer i det gamle testamentet ikke blir forklart før i det nye testamentet og så videre. For eksempel denne slangen som blir reist opp i ørkenen. Gis ingen forklaring hvorfor de skal bli bra av å se på den slangen. Faktisk så begynte de å tilbe den der kobberslangen. Og en av kongene som ordnet en tilbakevendelse for til gudsdyrkelse, Hoseas tror jeg der, han knuser denne slangen og sier at dette her er jo bare kobber. Kalt den for Netushan. Det betyr bare kobber. Og så Men når Jesus snakker med Nikodemus i det nye testamentet, i Johannes 3, så forklarer han på samme måte som Moses løftet opp slangen i ørkenen, skal menneskesønnen løftes opp. Jeg tenkte, slangen, del av problemet, var den du ble syk av. Jesus løftes opp. Han ble gjort til synd for oss. Og når vi ser det, så blir vi helbredet. Så har vi Melkisedek, som er en figur i Gamle Testamentet, som ikke skjønner så veldig mye av, annet enn at han er både konge og prest, og det er helt uhørt. Det er ingen som var både konge og prest. Kongen ble jo kjeppjaget ut av tempelet hvis han prøvde å opptre som prest. Men Melkisedek, han var både konge og prest. Og så kommer Hebreerbrevet og går nøye inn på å forklare at Jesus, han er prest på Melkisedeks vis, som er både konge og prest. Og det er interessant at alt dette Salem, det var jo der Davidsbyen ligger nå, så alt dette skjer i samme område. Abraham som skal offre Isak, for eksempel, hvor skjer det? Jo, det skjer nettopp på Moria. Det skjer nettopp på dette fjellet som Jesus offres på. noen år senere. Da var det en far som ikke slapp unna med en geitebukk, men som måtte ofre. Og alle disse detaljene her gjør at denne boka her, den henger sammen ifra A til Å. Den er et hele, og det er et mesterverk som ikke vi setter oss over, men som vi bare bøyer oss for og sier at det som står her, det er troverdig, rett og slett.